วันนี้ครบรอบ6เดือนสงครามยูเครนแล้วนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่ายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าสงครามจะยุติอย่างไรได้เลยแถมสถานการณ์ยังดูเลวร้ายกว่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเป็นห่วงถึงมหันตภัยนิวเคลียร์จากเหตุความรุนแรงใต้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะจับสัญญาณสงครามยูเครน6เดือนมาให้เห็นภาพกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วชี้ให้เห็นเลยครับว่าทำไมคนจำนวนมากถึงมองว่าสงครามยูเครนจะไม่ใช่แค่สงครามยืดเยื้อนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสงครามที่ไม่รู้จบด้วยซ้ำติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเรามาย้อนรอยสถานการณ์6เดือนสงครามยูเครนกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกเราไปดูความสูญเสียโดยตรงจากสงครามครับคือเรื่องความสูญเสียชีวิตเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากฝ่ายยูเครนนะครับโดยระบุว่านับตั้งแต่มีสงครามในยูเครนมีพลเมืองยูเครนเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในสงครามมากถึง1ล้านคนครับโดยในจำนวนนี้เสียชีวิตจากสงครามไปแล้วราว 9,000 คนทางการยูเครนยังอ้างไปถึงความสูญเสียของฝ่ายรัสเซียที่ระบุว่ามีทหารเสียชีวิตไปถึง 45,400 คนครับแต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากฝ่ายตรงข้ามก็คือยูเครนโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายสหรัฐซึ่งอยู่คนละฝั่งของรัสเซียเหมือนกันนะครับก็ออกมาระบุว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตราว 15,000 นายครับขณะที่มีทหารรัสเซียบาดเจ็บจากสงครามยูเครนอีกประมาณ 45,000 นายด้วยกันจนถึงวันที่ผมอัดคลิปนี้ทางการรัสเซียไม่ได้อัปเดตตัวเลขทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บออกมานะครับแต่ว่าถ้าให้ประเมินแล้วผมก็มั่นใจแหละครับว่าถ้ามีการอัปเดตตัวเลขจากฝั่งรัสเซียออกมาจริงๆแน่นอนนะครับว่าฝ่ายรัสเซียก็ต้องพูดถึงตัวเลขการสูญเสียที่น้อยกว่าที่ยูเครนและสหรัฐประเมินแน่ๆเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงส่วนนี้ต้องใช้วิจารณญาณทั้ง2ฝ่ายนะครับไปดูกันที่ความสูญเสียชีวิตบ้างครับองค์การสหประชาชาติรายงานว่านับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมามีพลเรือนเสียชีวิตจากสงครามยูเครนแล้ว 5,587 คนบาดเจ็บ 7,890 คนครับนอกจากนี้ยังมีความสูญเสียอื่นๆด้วยนะครับเช่นทรัพย์สินหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายในยูเครนที่เป็นสมรภูมิในสงครามนะครับซึ่งตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราได้แบ่งสงครามยูเครนออกเป็นเฟสๆไปนะครับย้อนความกันเล็กน้อยครับเราเริ่มต้นจากสงครามเฟส1ก็คือช่วงเริ่มต้นสงครามนั่นเองที่รัสเซียใช้แผนโจมตีเมืองสำคัญเช่นกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็เมืองสำคัญอื่นๆหมายที่จะยึดเบ็ดเสร็จนะครับแต่สงครามเฟส1นี้ดูเหมือนว่ารัสเซียจะไม่ประสบความสำเร็จเราจึงเห็นภาพของการปรับยุทธศาสตร์ของรัสเซียเป็นสงครามเฟสที่2ครับที่เน้นการต่อสู้ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับหรือที่เรียกกันว่าภูมิภาคดอนบาสซึ่งเมื่อเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีฐานของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยทำให้รัสเซียได้เปรียบในสงครามเฟส2มากครับจนกระทั่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้เองครับฝ่ายยูเครนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะการสนับสนุนอาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงก็เลยทำให้ฝ่ายยูเครนเริ่มตีรัสเซียได้อีกครั้งผ่านการโจมตีฐานที่มั่นโจมตีคลังเก็บอาวุธต่างๆของรัสเซียหรือแม้กระทั่งการโจมตีเพื่อตัดการเชื่อมต่อของรัสเซียในพื้นที่ที่ยึดเอาไว้ได้นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะเริ่มรุกกลับนะครับฝ่ายยูเครนเองมั่นใจมากเลยครับถึงขั้นประกาศว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นสงครามเฟส3ครับคือช่วงเวลาที่ยูเครนจะตีโต้รัสเซียกลับโดยเริ่มเปิดฉากให้เห็นแล้วผ่านการโจมตีไครเมียซึ่งเดิมนั้นเป็นพื้นที่ของยูเครนนะครับแต่ว่าถูกรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014การโจมตีไครเมียนั้นน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมานานหลายปีย่อมทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของรัสเซียครับซึ่งการที่ยูเครนโจมตีไครเมียได้นั้น ก็ไม่ต่างจากการล้วงคองูเห่านะครับที่หวังผลทั้งการทำลายสาธารณูปโภคทางการทหารไปจนถึงการหวังผลเชิงจิตวิทยาให้กองทัพรัสเซียเสียขวัญนี่ยังไม่รวมเหตุการณ์ที่ฮือฮาล่าสุดนะครับเป็นเหตุคาร์บอมสังหารลูกสาวคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนอกกรุงมอสโกของรัสเซียเลยโดยนี่เป็นการสังหารดายาลูกิน่าลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญาซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินครับเป็นการสังหารด้วยวิธีคาร์บอมนะครับทำให้เธอเสียชีวิตขณะขับรถอยู่เลยโดยนี้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลยนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซียกล่าวหาไปที่ยูเครนครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้โดยรัสเซียอ้างว่ายูเครนได้ส่งสายลับหญิงที่มีชื่อว่านาตาญาวูฟเดินทางมาอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในกรุงมอสโกพร้อมกับลูกสาววัย12ปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยหลังจากที่ลงมือสังหารแล้ววูฟแล้วก็ลูกสาวได้หนีไปยังประเทศเอสโตเนียพร้อมกับแสดงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เธอข้ามชายแดนและขณะเดินเข้าอพาร์ตเมนต์ในกรุงมอสโกซึ่งเป็นตึกเดียวกับที่ดูกิน่าอาศัยอยู่เหตุนี้ฝ่ายยูเครนออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกสาวที่ตายหรือว่าผู้เป็นพ่อที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่เคยเป็นเป้าหมายของยูเครนเลยที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยระบุว่าข้ออ้างของหน่วยความมั่นคงรัสเซียนั้นเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นครับพร้อมกับชี้ว่าน่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากความขัดแย้งภายในของหน่วยงานความมั่นคงในรัสเซียเองนั่นแหละสำหรับดายาลูกิน่าผู้เสียชีวิตนี่นะครับก่อนการเสียชีวิตเธอดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการ United World International ซึ่งรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมครับโดยก่อนการเสียชีวิตเธอเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับโดยเปรียบเปรยสหรัฐเป็นเหมือนสังคมซอมบี้ที่ผู้คนรังเกียจรัสเซียแต่ไม่รู้ว่ารัสเซียอยู่ตรงไหนของแผนที่ขณะที่ผู้พ่อครับอเล็กซานเดอร์ดูกินถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินครับมีความเคลื่อนไหวสนับสนุนรัสเซียยึดไครเมียมาตั้งนานแล้วนะครับรวมถึงสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนผ่านแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดรัสเซียใหม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีไครเมียหรือว่าเป็นเหตุคาร์บอมในรัสเซียสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าแนวโน้มสงครามยูเครนอาจจะกำลังลุกลามนอกสมรภูมิยูเครนและอาจเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของรัสเซียหรือแม้แต่ในประเทศรัสเซียแล้วหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้ชวนถกเถียงกันนะครับคอมเมนต์กันมาได้สถานการณ์ที่สอเขาตึงเครียดจากสิ่งที่ยูเครนเรียกว่าเป็นสงครามเฟส3เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกกลับมากังวลสงครามยูเครนอีกครั้งนะครับและยิ่งทวีความกังวลมากขึ้นไปอีกเมื่อมีความเสี่ยงมหันตภัยนิวเคลียร์ด้วยเพราะหนึ่งในพื้นที่ขัดแย้งใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีชื่อว่าซาปอริเซียครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียที่ว่านี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็ว่าได้เลยนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็เพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุปะทะเฉียดไปที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้หลายครั้งครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัสเซียแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีรายงานจากฝั่งยูเครนที่อ้างว่ารัสเซียพยายามตัดการเชื่อมต่อไม่ให้ภายนอกรับรู้สถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังไม่รวมถึงความกังวลที่ชาวยูเครนที่ทำงานควบคุมโรงไฟฟ้าว่าต้องทำงานอยู่ภายใต้สภาวะกดดันขนาดไหนที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาควบคุมโรงไฟฟ้าแล้วขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองก็อ้างกลับไปนะครับว่าจริงๆแล้วฝ่ายยูเครนนี่แหละมีเป้าหมายจะจัดการกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เหมือนกันโดยก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุแบบนี้นะครับว่าหากเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้กัมมันตภาพรังสีอาจรั่วไหลครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างไปถึงโปแลนด์สโลวาเกียหรือแม้กระทั่งไปถึงเยอรมนีทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับถึงขนาดที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติรวมถึงนายเรเชปเทยิปแอดอันประธานาธิบดีตุรกีในฐานะที่เป็นชาติตัวกลางเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องเข้าไปเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยความกังวลในเรื่องนี้ทำให้หลายคนนึกถึงมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลนะครับหรือหายนะภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วนะครับว่าความกังวลเรื่องมหันตภัยนิวเคลียร์แล้วนึกภาพเปรียบเทียบกับเชอร์โนบิล หรือฟุกุชิมะไดอิจินั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เกินไปครับเพราะว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เดินเครื่องเตาปฏิกรณ์เหลือแค่2เครื่องจาก6เครื่องเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญยังชี้ด้วยนะครับว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้แม้จะก่อสร้างมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980แต่เรื่องของโครงสร้างเทคนิคการก่อสร้างได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยแน่นหนาครับไม่น่ากังวลเรื่องสะเก็ดระเบิดหรือจรวดโจมตีเตาปฏิกรณ์โดยตรงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องที่น่ากังวลที่สุดคือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบหล่อเย็นต่างๆของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับว่าระบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะมีระบบหล่อเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปครับถ้าร้อนเกินไปก็จะเกิดการหลอมละลายนำไปสู่หายนะกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลได้นะครับถ้านึกภาพยังไม่ออกก็ขอให้นึกถึงหายนะภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิครับต้นตอของวิกฤตที่นั่นก็มาจากปัญหาเรื่องระบบหล่อเย็นมีปัญหาทำให้เกิดการหลอมละลายและทำให้มีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลขึ้นมาครับทีนี้พอเป็นเรื่องของระบบหล่อเย็นเนี่ยนะครับเราอาจไม่ได้พูดถึงการโจมตีไปที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่างๆโดยตรงนะครับแต่เราอาจต้องนึกถึงการโจมตีจุดอื่นๆของโรงไฟฟ้าเช่นระบบจ่ายไฟฟ้าจากภายนอกหรือว่าระบบปั่นไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับหล่อเย็นนะครับระบบเหล่านี้มีความสำคัญกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากเลยครับมากไม่แพ้กับเตาปฏิกรณ์เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าระบบเหล่านี้ถูกรักษาความปลอดภัยไม่แน่นหนาเท่าระบบของเตาปฏิกรณ์โดยตรงเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่สงครามไปได้แต่ก็อย่างที่ย้ำเนี่ยครับว่าแม้จะมองภาพสถานการณ์ในมุมที่เลวร้ายที่สุดเช่นเกิดกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาจริงๆผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์จะไม่ลุกลามรุนแรงกินพื้นที่เป็นวงกว้างแต่อาจจะส่งผลกับพื้นที่ใกล้เคียงของโรงไฟฟ้ามากกว่าครับเรายังอยู่กับการมองไปข้างหน้าถึงทิศทางสงครามยูเครนในวาระครบรอบ6เดือนนะครับซึ่งในตอนที่ผมอัดคลิปนี้ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมีการนำยุทโธปกรณ์ของรัสเซียที่ถูกทำลายมาจัดการแสดงกลางถนนเลยครับถ้าดูจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีคนจำนวนมากไปแห่ดูไม่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ้มเกราะที่เสียหายของรัสเซียกันเป็นจำนวนมากเลยบางคนเนี่ยถึงขั้นหอบลูกจูงหลานไปดูเลยนะครับรวมทั้งเด็กๆชาวยูเครนหลายคนก็มีความสนใจไปดูนิทรรศการกลางแจ้งแห่งนี้หลายคนอาจตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความรุนแรงแล้วมันจะเหมาะสมกับการพาเด็กไปดูซากอาวุธเหล่านี้หรือเปล่าแต่ชาวยูเครนคนหนึ่งที่พาเด็กๆไปดูนิทรรศการนี้เปิดเผยนะครับว่าเขาต้องการให้เด็กๆได้ซึมซับกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังถูกเขียนขึ้นมาครับผู้ที่เดินทางไปชมนิทรรศการนี้อีกคนยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยากและเขารู้สึกเจ็บปวดทางใจมากๆนอกจากวันที่24สิงหาคมในวันนี้จะครบรอบ6เดือนสงครามยูเครนแล้วนะครับในวันที่24สิงหาคมนี้ยังเป็นวันสำคัญมาตั้งแต่แรกแล้วแหละครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบปีนี้ครบ31ปียูเครนแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตนี่ก็เลยทำให้วาระ6เดือนสงครามยูเครนถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับว่ารัสเซียจะโจมตียูเครนเชิงสัญลักษณ์หรือไม่โดยความกังวลนี้ออกมาจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดการโจมตีขึ้นมาได้ในวันพรุ่งนี้ครับผู้นำยูเครนถึงกับย้ำเลยนะครับว่ารัสเซียอาจจะทำอะไรบางอย่างที่น่าเกลียดในวันนี้ครับทั้งหมดนี้เลยเป็นเหตุผลให้ทางการยูเครนสั่งระงับการรวมตัวเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับโดยออกคำสั่งมีผลครอบคลุมตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ครับมีคำสั่งหลายเมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมืองคาคิฟไปจนถึงเมืองที่กำลังมีความเสี่ยงสูงเป็นสมรภูมิด่านหน้าในตอนนี้เช่นเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้เป็นต้นเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับที่ออกคำเตือนว่ารัสเซียอาจยกระดับการโจมตียูเครนโดยอาจเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่ทำการรัฐบาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับแต่เรื่องคำเตือนจากยูเครนแล้วก็สหรัฐที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงความเสี่ยงระยะใกล้นะครับแต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วสงครามยูเครนก็ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงหลากหลายปัจจัยอยู่มากเลยครับโดยเฉพาะข้อกังวลหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นทุกทีในตอนนี้นะครับคือความกังวลว่าสงครามยูเครนจะไม่ใช่แค่สงครามยืดเยื้อครับแต่จะหนักหนาไปถึงขั้นเป็นสงครามไม่รู้จบที่ทุกฝ่ายต้องติดอยู่ในบ่วงนี้ไปอีกนาน โดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นบอกแล้วนะครับว่าการสู้รบที่ใช้เวลายาวนานไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดเลยครับฝ่ายรัสเซียนั้นแม้จะมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่มาตรการคว่ำบาตรในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นแล้วแหละครับว่ารัสเซียต้องแก้เกมอย่างหนักเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเสียศูนย์นี่ยังไม่รวมการคว่ำบาตรบางรูปแบบที่ชาติตะวันตกเจาะจงเพื่อกัดเซาะความแข็งแกร่งทางการทหารต่อรัสเซียโดยตรงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งความสูญเสียในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้ทุกคนตั้งคำถามมากขึ้นเลยครับว่าต่อไปนี้จะหากำลังทหารที่ไหนไปสู้รบหากสถานการณ์ยืดเยื้อเป็นสงครามไม่รู้จบเข้าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความกังวลอย่างมากหากสงครามยูเครนเป็นสงครามไม่รู้จบคือบรรดาชาติตะวันตกที่สนับสนุนอาวุธให้ยูเครนนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่ว่ามีรายงานมาจาก CNN สื่อสหรัฐที่อ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกเองเลยครับว่าการสนับสนุนเงินช่วยเหลือและอาวุธไปเรื่อยๆให้กับยูเครนโดยยิ่งนานวันเข้าอาวุธที่ใช้เนี่ยก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่มีดาบสองคมในตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ดีแล้วเจ้าหน้าที่ตะวันตกรายนี้ระบุว่ามันคือการช่วยยูเครนให้พ้นเงื้อมือของรัสเซียได้จริงๆครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ร้ายนี่คือการต่อสู้ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครและการเจรจาเพื่อยุติสงครามก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นครับซึ่งสัญญานี้ก็ออกมาชัดเจนจากฝ่ายยูเครนนะครับเป้าหมายของยูเครนตอนนี้อย่างที่บอกก็คือสงครามเฟส3หวังตีโต้ยึดพื้นที่คืนซึ่งการยึดพื้นที่คืนนั้นไม่ได้หมายความแค่พื้นที่ที่รัสเซียยึดไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนตั้งเป้าถึงขั้นว่ายูเครนจะต้องยึดไครเมียที่รัสเซียผนวกไปตั้งแต่ปี2014ให้กลับมาเป็นของยูเครนให้ได้พอรูปการเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้แม้แต่คำถามที่พื้นฐานที่สุดเลยก็คือตกลงแล้วจุดสิ้นสุดของสงครามยูเครนจะอยู่ที่ตรงไหนก็ยังเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากมากเลยครับเทเรซาแฟลลอนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัสเซียยุโรปเอเชียตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าถ้ามองคลิกอีกมุมหนึ่งหากยูเครนไม่ประสบความสำเร็จในสงครามเฟส3คือรัสเซียยังสามารถยึดพื้นที่ยูเครนได้เพิ่มเติมอีกความคาดหวังของยูเครนตอนนี้จะไม่ใช่เรื่องของการเจรจาเพื่อยุติหรือว่ายอมแพ้สงครามแล้วนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการร้องขออาวุธจากชาติตะวันตกเพื่อต่อสู้เพิ่มเท่านั้นคิดตามกันไปนะครับตรงนี้จะเป็นโจทย์ที่ยากทันทีครับเพราะว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าสิ่งที่ชาติตะวันตกวิตกมากที่สุดคือฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับคำถามที่ทุกคนยังไม่รู้คำตอบนะครับว่าฤดูหนาวของยุโรปที่จะถึงนี้จะสาหัสแค่ไหนหากพลังงานที่เคยใช้ไม่เพียงพอเพราะมาตรการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียยังคงอยู่เนื่องจากสงครามยังไม่จบเรื่องนี้ต้องจับตามากเลยครับและสถานการณ์น่าจะพอทุเลาลงไปบ้างถ้าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ายุโรปสามารถกักตุนพลังงานรอไว้สำหรับฤดูหนาวได้ไม่ว่าจะเป็นการกักตุนผ่านมาตรการประหยัดพลังงานที่สหภาพยุโรปได้เสนอออกมาแล้วหรือว่าความพยายามในการหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนจากที่เคยได้รับจากรัสเซียประสบความสำเร็จถ้าทำได้เนี่ยปัญหาก็จะทุเลาลงไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่เป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วครับถ้าถึงวันนั้นแล้วยุโรปมีพลังงานไม่พอใช้นี่จะเป็นฤดูหนาวที่สาหัสของยุโรปมากเลยครับทั้งหมดนี้ยังไม่รวมเรื่องของการเมืองภายในของแต่ละประเทศด้วยนะครับเช่นอังกฤษกำลังจะมีผู้นำคนใหม่ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพรุนแรงหรือสหรัฐกำลังจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ครับภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่สาหัสเช่นกันที่พูดมาทั้งหมดนี้เห็นภาพเลยนะครับว่าจุดสิ้นสุดของสงครามยูเครนนั้นไม่ได้อยู่แค่คู่ขัดแย้งคือยูเครนหรือรัสเซียเท่านั้นแล้วนะครับและถ้าจะบอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลชาติตะวันตกเป็นหลักก็ไม่ถูกทีเดียวนะครับเพราะสุดท้ายปลายทางมันขึ้นอยู่กับประชาชนในชาติตะวันตกด้วยที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางในเรื่องนี้ว่าจะอดทนต่อความยากลำบากและความหนาวเหน็บได้แค่ไหนเพื่อการต่อกรกับรัสเซียในสงครามยูเครนครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยังไม่มีทางออกของสงครามยูเครนนะครับต้องจับตากันต่อไปนี่คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้อยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ให้ด้วยครับ